halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin. Waa 14-ka bisha Febraayo sanadka 2016. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan.
Qodobada dhageystayaal aan idinku haynay idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya oo sheegay in xabsi u gaara maxaabiista Al-Shabaab iyo dadka loo soo qabtay argagixisada ay Kenya dhisayso.
Waxa weeye runtii dadkan hadii lala xiro aan maxaabiista kale.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
90 faras ah, xamar tawlan iyo tuur cadiya maydal, markab tiirsan, lacag la ii tirso. يدهب لأي تورو لكتا دباتيرو ودا تفرينة في عائية أيرو وحا إيغتو المون إتان كورو ترابايب
وحا كلون إذن هاي ناحو بنتي دو دقابن عياريه إيوه لبقوض بكاله ماركو رسي كسو دوادا وربكي عالمكا saraakiisha jasiiradda Taiwan iyo kuwa Mareykanka ayaa sheegay in dawladda Shiinaha ay gantaalaha hawada sare wax ka dilay ay dhigtay jasiirad lagu muransan yahay oo ay gacanta ku hayso dawladda Shiinaha. Xaqiijinta gantaalahan lidka diyaaradaha ayaa timid iyadoo madaxweyne Barack Obama uu soo gabagabeeyay shir ay lahaayeen madaxda wadamada Koonfur Bari Aasiya oo ka dhacay California, halkaas oo kaga dhawaaqay in dulqaad la muujiyo lana joojiyo dhaqdhaqaaqyada militari ee ka socda deegaanada badda ee lagu muransan yahay. Warka ku saabsan gantaalaha dhigay jasiiradda ku taala badda South China Sea waxaa ugu horeyn tabiyey telefishinka Focus News oo warbixintooda ku saleeyey sawirro uu qabtay dayax gacmeedka Imagesat International. Warbixinta ayaa sheegaysa inay jiraan sawirro muujinaya laba baabuur oo midkiiba ay ka dhacaan 8 gantaalaha hawada sare wax ka dila ah iyo raadaar yaalay jasiiradda ay gacanta ku haysa dawladda Shiinaha ee ku taala badda South China Sea. Sargaal ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka ayaa fiyeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan, Major General David Liu, ayaa warkaasi xaqiijiyay goor dambe. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa isna sheegay maanta in warbaahintu ay ka hadasho aqalka faynuuska ah ee haga maraakiibta iyo qalabka saadaasha hawada ee dawladda Shiinuhu ay ka dhisayaan baddaasi, isagoo ka hadlaya shir jaraa'id oo ay wadaqabteen dhiggiisa dalka Australia Julie Bishop. Ayaa Wang Yi uu sanbeeninin gantaalahaasi in la dhigay, balse waxa uu ku tilmaamay in warbaahinta reer galbeedku ay war abuurayaan.
Hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegaysa in kooxaha gurmadka ay 3 qof oo dhaawacay ka soo saareen burburka dhismaha isbitaal ku yaalla waqooyiga Syria, kaas oo ku burburay duqeymo xagga ah. Kooxda gargaarka ee caalamiga ah ee magaceeda Faransiiska ah loo soo gaabiyay MSF ayaa boggeeda Twitter-ka ku sheegtay in dadaalada baaritaanada ee goobta oo ku taala deegaanka Idlib ay wali socdaan. MSF ayaa sheegtay in 25 shaqaalaheeda ka mid ah ay ku sugnaayeen isbitaalka markii weerarku ka dhacay maalintii Isniinta oo 12 qofna la xaqiijiyay in ay ku dhinteen. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 5 shaqaale ah, 5 bukaan ah iyo qof samafal ah. Cidda mas-uulka ka ah duqeymaha ayaan weli si cad loo ogeyn, waxaana ay taa dhalisay fara isku fiiqfiiq iyo iska beryelid. Afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo la yiraahdo Peter Cook ayaa wariyayaasha u sheegay in maalintii Talaadada in duqeymaha xagga cirka ee isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ay ku hayaan bartilmaameedyo ay ISIS leedahay aanay ku lug lahayn duqeynta loo geystay isbitaalka. Raashiya ayaa iyana sidoo kale iska riixday in ciidamadeedu ay ka dambeeyeen duqeyntaasi xagga cirka ah ee lagu burburiyay isbitaalka ku yaalla Idlib.
madaxa shirkadda Apple Tim Cook ayaa arbacada maanta sheegay in dawladda Mareykanka ay qaaday talaabo aan caadi ahayn iyadoo ku amartay shirkadda inay gacan ka geysato sidii loo furi lahaa telefoon iPhone ah oo adeegsaday qof ka mid ah dadkii fuliyay weerarkii San Bernardino ee bishii December lagu dilay 14 qof. Xaakim ayaa talaadadii shalay soo saaray amar ah in shirkadda Apple ay bixiso software loogu gudbi karo barnaamijka ku jira iPhone-ka oo tirtiraya wax kasta oo ku dhex jira haddii 10 goor la isku dayo in lagu furo password ama lambarka sirta qaldan. Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa isku dayay inay ogaadaan in Sayid Rizwan Faruq iyo xaaskiisa Tashfin Malik ay xiriir la lahaayeen kooxaha mintidiinta, hase yeeshee ma awoodin inay furaan telefoonkiisa sababtoo ah passwordka oo uu la dhintay ninka lagu magacaabi jiray Sayid Faruq. Bayaan la soo dhigay websiteka Apple ayaa Tim Cook ku sheegay inuu diidi doono dalabka FBI-da Mareykanka sababtoo ah uu dhisida software jabinaya amniga telefoonada Apple waa arrin aad khatar ah. Waxa uu sheegay inuu doonayo in akhbaar kasta oo ku jirta telefoonada iPhone-ka laga ilaaliyo kuwa afduubka internetka ka shaqeeya, wuxuuna ku gacan sayray amarka xaakimka ah in la sameeyo software ka shaqeyn karta oo keliya iPhone-ka Sayid Faruq.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa inay u baahnaan doonto dhaqaale dhan 6.1 milyan oo dollar oo ay u adeegsato istaraatiijiyadeeda ay wax kaga qabanayso fayraska Zika, kaasoo lala xiriirinayo in uu kala dhantaalo caruurta dhalanaysa. WHO ayaa sheegtay arbacadan in istaraatiijiyadeeda ay diiradda saarayso agaasinka iyo isku duwidda lamaanayaasha khubarada iyo waxyaabaha lagu caawin karo wadamada si ay u horumariyaan ka warqabka jeermiska Zika iyo sidoo kale xanuunada lala xiriirin karo. WHO ayaa sheegaysa in dhaqaalahaasi loogu talagalay in lagu bixiyo gurmadka degdega ah ee xanuunka Zika, tan iyo inta ay ka abuurayso dhaqaalaha laga maarmaanka ah kaasoo loo qaybin doono hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka si wax looga qabto fayraska.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shalay sheegay in Kenya ay dhiseyso xabsi gaar ah oo lagu xiri doono maxaabiista urka Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo kuwa kooxaha xagjirka ee gacanka hadalka geysta Kenya. Mr. Kenyatta wuxuu sheegay in talaabadan ay kaga hortagayaan in maxaabiista xagjirka ay fikirkooda ku dhex faafiyaan maxaabiista kale xabsiyada ku jirta. Wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Maalintii shalay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku dhawaaqay in xabsi cusub oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo ururada kale ee Kenya ay u aragtay inay khatar ku yihiin ammaanka dalkeeda loo sameyn doono kaasi oo ka duwanaan doona xabsiyada kale ee dalka. Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamed oo isagu gorfeeya arrimaha geeska Afrika ayaa wax ka weydiiyey bal waxa xabsigaasi xilligan loo yegleelayo iyo ujeedada ka dambaysa.
Yaasiin, horta xabsigani maahan xabsigii ugu horreeyay ee dunida laga taaga. Waddanka Sacuudiga iyo waddanka Mareykanka xabsi noocan kale ay sameeyeen, inkastoo waddanka Denmark isna tixgelinayo xabsi noocan oo kale ah oo dadka muslimiinta runta xagjirka ugu talagaleen, lakaas wuxuu ahaa dhaqan celis buu ahaa. Marka baahida keentay sida madaxweynaha ku macneeyay waxa weeyaan waxa weeye runti dadkan hadii lala xiro yani maxabiista kale waxa dhici karta markii ay u gudbiyaan yani fikradaha yani xagjirka ayay qabaan inay marka xabsiga ku faafiyaan. Maxalan xabsiga loo qalamay Qureyb markii lagu xiray Islaamiin farba lagu xiray waxay heleen runti dad badan dacwad u gudbiyaan maartay ay runta ay raftikood maartay yani ka dhigeen markii dambe oo la dagaalamay. Marka rasaaj badan la sameeyay waxa la ogaaday in nimankan hadii lagu dhex siday dadka caadiga ay dhici karaan ismaartay rag yani fikradaha ay qabaan qaba inay soo saaraan maartay.
Professor, laakiin xabsigan waa xabsi ka duwan sida aad u tilmaantay xabsiyada kale ee dalka, marka miyaanu dhaqaale culus dalka ku soo kordhinayaa xilligan?
Xabsigani runtii waa xabsi ka duwan xabsiyada jira, dhaqaale fara badan uu u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay runtii in si gooni ah xabsigan loo qaabeeyo, wuxuu u baahan yahay ciidamo si gooni u tababaran in la keeno, wuxuu u baahan yahay maarti in dadka yani in dunida macnaha yani horumartii lala kaashado, maxaa yeelay xabsigu wuxuu noqonayaa xabsi yani si gooni ah loo ilaasho oo marka yani wuxuu noqon karaa target buu noqon karaa oo macnaha si gooni ay u beegsadaan nimankan xagjirka markay ku tuumaan inay ku xirin yihiin xubna iga ka tirsan.
Faa'iido muxuu yeelan karaa marka la eego dalka Kenya iyo mujtamaca wadanka Kenya guud ahaan?
Faa'iido u badan oo keeni karaya waxay tahay يعني وحركة سلوا صدح السنة وجود مسدل كان ضد ضاير رف رب ضم أي رنت لو أي لا أول ويسنا أو جاني عرب كبي دجان على جرنينين ضد بضم أي للاي حد مركو حين قلنا يسميل معنا يعني أي قالوا جسوا هجا كبا قفكي معنا عمرك مقيا مويل كمقيا أما جبر كمقنتا أما قف كمقيا هاي ماله سورة هذا معنا أسورة هذا ومرك وكرت شو بل قوى حين الجيران مرك تعرف أي ذوي مرنتي مدك الوحويان وحد عكرت إن رهاب التيشن قصة ما تكايجا ودقن عرس قصة مية أو حياة فرب بضم عمرك مسكح ذلك جو حي لقى السارة أو مرك ضد موادين وصحة لقى ديجا تان فائدة كين كرتويا
عبد الوهاب الشيخ عبد السمد أو يسمو غرفية أرمها جيس كأفريقيا xabsiyada wadanka Kenya waxaa ku ugu horeeyay la aasaasay xilligii goysiga Ingiriiska sanadkii 1919kii waxaana dalka Kenya ka jiray 290 xabsi oo qaybo kala duwan oo bulshada lagu xiro isla markaana dib u habeyn lagu sameeyay sanadkii 2003 iyadoo haatan loo ogolaaday qaybo kamid ah dadka xabsiyada ku jiray ee telefishinada daawan karaan ciyaaraha iyo marka tartanada ka qayb galaan isla markaana aaladda kombiyuutarada lagu caawiyo ama shariiba madaxweynuhu u furayay arday ka qalin jabisay dugsiyada sare ee jaamacadaha intii ay ku jireen xabsiyada Yasiin Ciise Warneere VOA Nairobi
magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti ka socda kulan looga hadlayo horumarinta adeega internetka ee dalalka bariga iyo geeska Afrika. Kulanka waxaa ka qayb galaya shirkado isgaarsiin oo caalami ah iyo kuwo ka socda wadamada gobolka. Wariyaha Djibouti Ramadan Muse ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxa wali ka sii socda magaalada Djibouti oo hawlihiisu ay galeen maalintii saddexaad shirka qalabeynta iyo xoojinta aaladda internetka ee degmada Geeska Afrika. Shirkan oo ay hormood ka tahay shirkadda isgaarsiinta u qaabilsan Djibouti ee Djibouti Telecom waxa ka qayb qaadanaya shirkado xagga wariysgaarsiinta oo ka kala yimid Mareykan, China, Jarmalka, Turkiga iyo shirkadaha isgaarsiinta dalalka Geeska Afrika, iyadoo xagga Soomaaliya ay ka qayb galayaan shirkadaha hormood iyo Telesom. Agaasimaha ee Djibouti Telecom Maxamed Casuwe Buux ayaa markii hore iga waramay hawlaha shirku halkay u marayaan
waxa mashruucan deer Djibouti Africa Regional Express waa xalig lagu talagalay dowladaha gobolka East Africa Region xaliga oo in ka jawaaba baahida internetka ee tala gobolka talabaad xaliga waa inuu dandar cusub galiyo isdhexgalkii dhaqaale ee dowladaha gobolka shirkan maanta loo furmay waxa ku saabsan yahay landing stationadii xaligu magaalooyin ku joogsanayay operatorodii way joogaan nin walba waxaa laga doonayaa commitment inuu sameeyo investment lacagtii u maalgashanayay xaligana uu ka dhawaasho tan laga fulinayo waa sida waxaa nala joogaa Kenyan Tanzania waa laga yimiday Soomaalidii way wada joogaan yabantu hadii u ilaahay ilaa Brisbane soo gaari doonaan xaliga mashruuc si fiican buu noo socdaa waliba waxaan ku dari lahataa xalig kala socday isna Geeska Afrika ay wadeen shirkadda Liquid Telecom maa iyakuna kan bay ku soo biireen deer waxay yidhaahdeen intii aan laba xalig isbarbardhigi lahayn why not inaan isku tagno oo inaku xalig weyn wada dhisano xaliga iminka deer mashruucisii dantii ulahaa maxaa dowladaha Geeska Afrika waa la arkay xaliga dadka ugu qolaan ugu soo biireyso mashruuca si fiican buu noo socday alxamdulilah
mudan eegaasime wax badan baad soo fadhiisateen een projeega in mashruucan deer ay kulamo fara badan adey qaar farsamo tahay adey qaar kale tahay oo xagga maalgelinada marka maxaa la socon karaa in markaas kulamada caynkaas uu daba dheeraadaan
kulamadu wallahi ma dheero oo marka la sameeyo xalig wuxuu dhan yahay dhererkiisu waa 5000 km wuxuu marayaa waa Djibouti waa Yemen waa xeebaha Soomaaliya waa Kenya Mombasa Dar es Salaam ilaa Tanzania habkan u dhigay mashruucan waa hab consortium consortium ku xulayay si u shaqeynayaan waa principal ku waa consortium inta shirkadooda jiraa biyaha xaligani in ku heshiiyaan wax walba weeyaan capacity ahaan maalgelin ahaan consortium ku marka uu methodologiga u shaqeynayaa dhowr group ay ka shaqeeyaan imka CNM group ki weeyaan shirkani waa construction and maintenance agreement lagu ka shaqeynayaa waxaa noogu xiriir doonaa steering committee oo qaraarkii qaadanaya laba toddobaad ka hor waxaa halkan lagu qabsaday Djibouti ITG Procurement Group waa alwaaxii supplier saddexdii supplier xadiga dhigaysay yaan u yeelnay oo ninka sabab su'aal weydiinay technical ahaan iyo qiimo ahaanba xadiga waxaa dhammaan isku wada jeenay inaan hadduu la yidhaaho iskadalkii aan dhiganay uu fiican yahay jawigu uu fiican yahay wax dib u dhac ma jiro shirarkoodi oon dardar bangelinadeedu imika bishiiba laba shir bala qaban doona hadduu ilaaha yidhaaho si aan u gaalno targetkii aan ka rabnay mashruuca
injineer Yuusuf Axmed Cumar Xaashi oo ah khabiirka Soomaaliyeed ee hawlaha shirkan isku dubaridaya ayaa ii sheegay wuxuu kula talin lahaa shirkadaha Soomaaliyeed ee xagga isgaarsiinta.
Waxaan kula talin lahaa shirkadaha Soomaaliyeed ee isgaarsiinta dhammaantood si u dhihiin kuwa Soomaaliland, Puntland, Muqdisho, Soomaaliya. Waxaan kula talin lahaa dhammaantood mashruucan oo mashruuc faa'iido leh, mashruucan oo ah mashruuc isdhexgal, mashruuc dhaqaale kordhina, mashruuc ah jiilkeena cusub xagga sodan sida uga faa'iideysan lahaayeen dawladda Jabuutina ay nooga dhowdahay dawladaha kale ee hindad walaalaheena waxay helaan oo faa'iido ah oo waxaanu nagu helnay imikood ogeydeen oo cable ayaa la dhigay wi ka hor ee Afrika Asia mid kala la dhigay bisha soo socota ilaa 15 cable ba Jabuuti maanta haysta waxa laga yaaba Soomaaliland qofka ku nool inuu Jabuuti caasimadda ku soo gaaro diyaaradda mise saac xiriirka Soomaalnimo iyo Sokeeyanimo Djibouti waddankeena siyaasiyan dhaqaalahaan midna kuma aha tarat cabsi nagama hayso marka waxaan ku talin lahaa iyadoo la eegayo wax badan qolooyinka ku jira isgaarsiinta inay si xoog leh oo xoog leh uga qayb gala taasan ku talinaano
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Iyadoo ay Soomaaliya ka soo kabanayso colaadihii la haray dhowr iyo labaatankii sanadood la soo dhaafay ayaa waxaa soo kordhaya dadaalada iskaa wax u qabso ay bulshada ku doonayso inay dib ugu dhistaan kaabayaasha danta guud. Waxaa shalay bilowday dhismaha wada laami ah oo dhererkeedu ka kooban yahay 500 kilomitir oo mashruuc dadweyne oo dhan oo dan guud lagu dhisayo wadada oo isku xiraysa dhinaca xeebta magaalooyinka Muqdisho iyo Hobyo. Haddaba dhismaha wadadan iyo halka uu ka imanayo kharashka ku baxaya ayuu wariyaheena Maxamed Colaad Xasan weydiiyey injineer Axmed Cumar Calaso oo ka mid ah injineerada dhisaya wadadan.
Wallaahi fikraday eeday mataqaana meesha halka dhib badanaa ka jiray oo la wada ogyahay oo mataqaanaa almost dariiq waa xirmay waxaa ku socon kara waxa TM kariya baabuur waaweyn oo TM yiraahdo baabuurta yar yartaa iyo wax bas la yiraa iyo wax gaari oo mataqaanaa yar oo mari kara ma jiran dariiq ma jiran ma garatay
waa gartay
tafsiir badan kadib waxaan dhahnay umadaan degan dhulkan barwaaqada ah oo badale oo beerta leh oo mataqaan xoolaha meel kale geelahayn in dariiqooda go'naaday waddanka soo xamar haa ka soo gaari waaya markay ay socod qabaan la xafid karaan dariiq u dhintaan waxaa ka fiicnaa in mataqaan taan fikirlo oo xoogeyna maalkeena caqligeena gelinno aan su'aal la tagaraalay
waa gartay marka waddadii baad bilowday marka
aniga injineeran laba oo kalentood ayaa afkaarta isdaafsanay inaan dariiq dhisan go'aan qaadanay sag badan oo ganacsataa iyo rag badan oo mataqaan wax gal ah ayaa nagu soo biiray waxaana mata wax lagu maamulayaan sameyno muddo sanadan ugu qaatay waxa hadda waxa marka aan shalay bafuray oo mataqaana dariiqa ay furaan duubka ay furaan ma garatay
waa gartay marka dariiqan dhererkiisa intuu leegyahay xaguusa intuu isku xiraya
magaalada iyo habluu isku xiraya dariiq
waa gartay marka xeebtu maraya waa jidkii cariga ahaa ee bacaadka xeebta maray
kaasoo u dhow yahay waa dhererkiisa taas la fiisaysan noqon koosa resource lagu shaqeynayo ayaa dib kaliya meelaha qaarna bacaad badanaa jiro marka waxaa la rabaa meel oo si resource leh oo mataqaanaa ay dhismina karto oo haddii magaalada noqoto ama mataqaanaa ay sahlan si magaalada looga dhigay sahlan tahay in la marsiiyo laakiin waxaan ku tala joognaa inaan magaalada ka sii tuulo kasana aan dariiq gaarsiino insha allah
waa gartay marka ma fududa jid inta la eg oo 500 oo kilomitir ka badan oo Muqdisho iyo Hobyo isku xiraya in la dhiso dad shacaba iyo ganacsata ay jeebkooda ka dhisaan ma fududa waa arrin aad u dhib badan maxaa idin ku dhiirigelinaya inaad bilowdaan marka hawsha noocaana maxaa dhiirigelintaad haystaa maxay tahay
markaan la tashanay ganacsatadii iyo dadkii waxgaradka ay dadka xoolaha lahaayeen waxaa noo soo baxday in horta qoddu aaday u farabadan yihiin xoolna waa yihiin هذي إسكتر أنا هذي حتى فتولي سوين إلى بقى سكران سدح ولي سكران أفرق سكران ومد أول وعين الدرير هاي ويا وصدم عرض يسوع هاي يعني ناشا قبل عبر كيس وصدم هاي شم بقولي لحن كلام ترى سعنا إن عدي سكرنا قياس تاسان هالبي بتكون هذي سعر سوان أو جاب كود أو نقدان أو إسكت يعني بتكل كتير سدان وحاسور تقول إن مثلا وحفي عن ثمن ثمن درتي
واقرتي مركب مقيمة يسين قرش ككوب بحكرة مشروعا
واقيمة
انتو لاقي هاي
كل الدفن معه وبلاس ورمانت يوفر
واقرتي قياستي إنه محيط هامركا
قياستي وح كل مانية هذا سدح بغلاكون إلى أفر بغلاكون أو دولار كيلومتر كل مانية
مركا والله عق أضف ربضا الدولة الصومالية إيو هاي ذها عالمي جاه إيو أنا هرمرينتا كشقيه أرينتا ما أوبن دكتين وما أوشكتين
مايا
رجدا عاد كقبتها مركا إن لبسوه إن أرينتا جدك أو صورة جلا أو إلى خبية مقدش اللامجا قروح ضبضنا الشيء جيسان لصاره أو بعد كأي لبعتها أو مدو قب حضه رجدا عاد كقبتها نتين لك تهاي إذا كنا سكو خلينا يسدا هذا الكلام يقولك تي جنا عصتو يرج إلى هي وحسي يجيب كوده
وكلية ما يعطى واحد اسمه لك عالي جا هو شغالة عالي جا إيو بريعة عالي جا إيو أربعة سكول كهذا إيو حول الليل إيو بير الليل إيو عد أنا بعرف إنه هو جبته واحد أنت عرفت هذا مركان أول وبنديني وحجرت ك وحوال فجرت إنه حتى أربعة سكول كهذا لا يقع على هالدولار بشي
وهاوشن العقرور أنت وحي أبها أنت هاي دلال ديري أو حوجن أقول لك اللي يمكن كوب حياة جدك دكتك كشقينا يا متك حوجن اللي قليه أبها أنت إلا نقاله جدك اللي قولي سلها بالرهادين يا ما أصارتين قدية إيو ضد العقتها أورورية أو بلشة نحجلا هو ما قاله
ها وحن سمعنا قدية يا بق علماء قدية يا بق قبلها وحن سمعنا هانت دور حلا صار قلا كوب مركزه وبسيد عن سمعنا مركز لا كنترول الغرفة وبيع وكرو عدة بحسي وعوان كرو وحبش على سلوك بحدرق وعوان كرو برا جلسة تقو سمع وعوان كرو واحترس بارا كل يراه مفتوح عن سمعنا وقف كسر وانت العكس هذا شيء أدى انت أدى دريقة جلسي سيد اللي ببيع وكلا وعوان كرو حتى شخصيا وكلا حبك هذا بدل
حوج أبو بدن نقلها هي وضك يرمدين تيزك قريب قاعدين كرا قربا يكونوا ليهن يجوا لحريتين ومو بنكتين مشروعا
وحبر كمان والحريري وعن مقياسي هنا وقارب وانا سوى عن وربريق ما دلولين حايدن كل عين حايدن وقتها فاركا وحان قاد وحنوي ناي قرب الجورتو ناي بقى هادو انا طريقة انتي تبيني بيسي دونا قار وحاجر حتى يربغل كيلومترا بس من شخصي هاي يربغل كيلومترا عدفة كليه
kaas waxa uu ahaa injineer ahmed umar alaso oo ka mid ah injineerada dhisay wada la sheegayna isku xireeso muqdisho iyo hobyo wuxuu waramayay maxamed colaad xasan
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan madaxa shirkadda weyn ee Apple ee soo saarta telefoonada gacanta kombiyuutarada iyo aaladda iPadka Tim Cook ayaa sheegay maanta Arbaca in dawladda Mareykanka ay ku amartay shirkadiisa in ay ka caawiso laanta dambi baarista ee Mareykanka FBI-da sidii ay ku heli lahayd macluumaadka telefoon iPhone ah oo isticmaali jiray mid ka mid ah labadii lamaane ee toogashada ku dilay 14 qof magaalada San Bernardino ee gobolka California ee dalkan Mareykanka bishii December ee sanadkii tagay wariyaha Hussein Barre Aden ayaa arintaasii waxa uu ka wareystay Hussein Abdikariin Gandish oo muddo 20 sano ah ka soo shaqeynayay isgaarsiinta waxaana kula xiriiray khadka telefoonka ee Charlotte gobolka South Carolina
waxa jira in encrypted waxa la yiraahdo telefoonada ay leedahay Apple ee dadka shacabka ah ay haystaan waxa ay leeyihiin lock ama waa encrypted qofku waa uu xiri karaa marka uu xiro wax kale oo furi kara oo aan shirkadaasayn iyo qofka iyada ah ma ay jirto marka arintii ka dhacday ee San Bernardino County ee wiilka iyo gabadha muslimka ay dileen dad shacab oo Mareykan ah telefoonadoodii ayaa FBI-du isku dayday inay furto oo ay baarto waxa halkaas ka yimiday in shirkadda la yiraahdo Apple oo iyadu awood u leh inay telefoonadaas furto maadaama dadkii lahaa ay geeriyoodan ay dhinteen ayadu kaliya awoodo inay waxaan amay inay jabiso passwordka or encryptedkaas si loo helo macluumaadka ku saabsan waxa uu ninkaasi iyo gabadhaas ay sameeyeen intii aanay dagaalka gelin oo ama aanay ay muxaahayto 14 ka qof ku dilin gobolka California shirkadaas arintaas waa ay diiday inay furto taleefanka waxa halka timiday marka in district court Los Angeles ay ruugareeyaan ay u dacwooto f b i da oo ay tidhaahdo waa in apple shirkadda apple lagu qasbo inay taleefanada noo furto oo aan ogaano macluumaadka ku saabsan gabadha iyo wiilka geeriyooday waxa ay maadadki ay la xiriirayeen. arrintaasi maxkamaddu waa ay ruulgaraysay, waxa ay ka soo saartay sharci lagu qasbayo in 7 maalmood gudahood shirkadda apple ay ku soo jawaabto oo ay furto u furto taleefoonadaas muxuu ahay f b i da ay u furto oo ay ku soo jawaabto muxuu ahay. arrintaas waxaa aad uga soo horjeestay oo diiday ninka xukuma shirkadda apple oo la yidhaahdo tim cook oo yidhi arrintaasi waxay keenaysaa in dhibaato culus uga timaado xuquuqda qofka bini-aadamka uu leeyahay in waxyaalaha sirta u ah aan la jebin oo aan laga gudbin. marka waxa halkan laysku haysto oo laysaga hor imaanaya waxay tahay national security, ammaanka dalka ayaa important ah, mase xuquuqda dadka qofka shaqsiga ah, inkastoo wiilkaasi gabadhaasi ay labadaba geeriyoodeen.
waa tahay, laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay dowladdu mar haddii ay nambarka qofka hayso awood uma laha miya inay shirkadaha telefoonada ee dhinaca isgaarsiinta ay kala xiriirto ay ogaato qofkaasi ciduu la hadlayay intii ay telefoonkiisa gaarka a jabsan lahayd?
walaal, si ay ula xiriirto oo ay ogaato dadkii uu wacay wax dhibaato ah kuma jirto oo shirkadaha telefoonada waa ay ka heli karaan haddii court ay warqad soo qorto oo laga codsado inay sameeyaan oo xag dowlad laga barashargareeyo. laakiin waxa ay u baahan tahay f b i-du ma ahan oo keliya qofka uu wacay. telefoonkan apple phoneka la yidhaahdo weliba nooca ay haysteen oo 5c waxa lagu samayn karaa informationna badan ayaa ku jira, ama icloudka waxa la yidhaahdo waxaa ku jiri kara sawiraa ku jiri kara, waxaa ku jiri kara text message iyo information laysu gudbiyey, waxaa ku jiri kara emailo. waa arrimo aada u badan ay doonayaan telefoonka oo keliya marka la furo wax kasta oo qofkaasu sameynayo halkaa laga ogaan karo. marka arrintu telefoon keliya ma ahan, waa ay ka weyn tahay. midda imaanaysana waxay tahay telefoonka waxaa iska leh dowladda oo ninkaasi siisay dhintay geeriyooday waxaa siisay San Bernardino County department qeybta caafimaadka ee uu ka shaqeynaya ayaa siisay telefoon, oo dowladdu waxay ku andacoonaysaa inaanay xataa telefoonkaasu oo private keliya aana ahayn oo mid shaqsi leeyahay keliya aanu ahayn yahay mid ay dowladu leedahay, xaqna ay u leeyihiin in loo furo maadaama security code-ka ama nambarka lagu furaayo uu yiqiinay qofkaa oo keliya shirkadda apple-na ay garan karto waxa uu kowdkiisa ahaa.
haddii ay dowladdu ku guulaysato in qofkaasi telefoonkiisa loo furo, ma laga yaabaa in ay arrintani saameyn ku yeelato dadweynaha kale ku nool Mareykanka?
walaal, halkaa waxaa ka cad muxuu ahaayto dowladdu arrimahan security-ga iyo ammaanka dartood inay xuquuqo badan oo dadku ay weyn doonaan haddii ay arrintan ruulinkan ay sida loogu talagala u socoto, oo dadka Mareykanka iyo shacabkuba ay maaragtay imaan doonto in markaas las barbar dhigo ammaanka iyo xuquuqda qofka, oo haddii ay khatar gasho ammaanka uu khatar galo xuquuqda qofka ay noqonayso inay meesha ka baxdo. waxyaalaha kale oo laisweydiinayo waxaa ka mid a haddii dowladda dalka Mareykanka oo xuquuqda qofka bini aadamka ah mid nafeed iyo mid dhaqaale iyo mid shaqsi iyo mid guri iyo mid caafimaad iyo mid lacag intaba protected ahayd oo laga hortegi jiray in maaragtay si fudud looga qaado, haddii ay ogolaato arrintan oo kale maxay samayn doonaan wadamada kale for example Russia iyo China oo dhinaca eastiga xuquuqda qofka aan saa badan aad badan loo daryeelin, maxay samayn doonaan?
kaasi waxa uu ahaa cabdikariin waa xuseen cabdikariin gindhish oo muddo 20 sano ah kasoo shaqaynaya isgaarsiinta. waxaa xuseen bare aadan oo Washington jooga oo kula xiriiray khadka telefoonka ee Charlotte ee gobolka North Carolina.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. goordha waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, balse marka hore qodobadii wada wararka caalamka ugu door karoona. saraakiisha jasiiradda Taiwan iyo kuwa Mareykanka ayaa sheegay in Shiinuhu ay gantaalaha hawada sare wax ka dilay dhigeen jasiirad lagu muransan yahay oo ay gacanta ku haysa dawladda Shiinaha. Xaqiijinta gantaalahan lidka diyaaradaha ayaa timid iyadoo madaxweyne Barack Obama uu soo gabagabeeyey shir ay lahaayeen madaxda wadamada Koonfur Bari Aasiya oo ka dhacay gobolka California, halkaas oo kaga dhawaaqay in wadamada Muranka uu kaga dhexeeyo baddaasi Koonfurta Shiinaha ay muujiyaan dulqaad. Warka ku saabsan gantaalaha la dhigay jasiiradda ku taala badda South China Sea waxaa ugu horreyn tabiyey telefishinka Focus News oo warbixintooda ku saleeyay sawirro uu soo qabtay dayax gacmeedka ImageSat. Warbixinta ayaa sheegaysa inay jiraan sawirro muujinaya laba baabuur oo midkiiba ay ka dhacayaan sideed gantaalaha hawada sare ah iyo raadaar la dhigay jasiiradda Woody Island oo ka mid a badda South China Sea.
Hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in kooxaha gurmadka ay 3 qof oo dhaawac ah ka soo saareen burburka dhismaha isbitaal ku yaalla waqooyiga Syria, kaas oo ku burburay daqiimo xagga cirka. Kooxda gargaarka caalamiga ah ee magaceeda Faransiiska ah loo soo gaabiyay MSF ayaa bogeeda Twitter-ka ku sheegtay in dadaalada baaritaanada ee goobta oo ku taalla deegaanka Idlib ay weli socdaan. MSF ayaa sheegtay in 25 shaqaalaheeda ka mid ah ay ku sugnaayeen isbitaalka markii weerarku ka dhacay maalintii Isniinta, oo 11 qofna la xaqiijiyey inay ku dhinteen. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 5 shaqaale ah, 5 bukaan ah iyo qof samafala ah.
Madaxa shirkadda Apple Tim Cook ayaa isna wuxuu sheegay in talaabada ay qaaday maxkamad ama xaakim ku sugan gobolkaasi California ay tahay talaabo aan caadi ahayn, iyadoo ku amartay shirkadda inay gacan ka geysato sidii loo furi lahaa telefoonka iPhone-ka uu adeegsaday mid ka mid a dadkii ka dambeeyey weerarkii bishii December ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California ku dhinteen 14 qof. Xaakim ayaa talaadadii shalay soo saaray amar ah in shirkadda Apple ay bixiso software lagu gudbi karo barnaamij Apple iPhone-ka oo tirtiraya wax kasta oo ku dhex jira telefoonkaas haddii 10 jeer la isku dayo in lagu furo lambarka sirta ah ee qaldan. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa isku dayay inay ogaadaan Sayid Rizwan Faruq iyo xaaskiisa Tashfiin Maalig ay xiriir la lahaayeen kooxaha mintidiintaasi, yeeshee ma awoodin inay furaan telefoonkoodii.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in ay u baahnaan doonto dhaqaale dhan 6.5 milyan oo dollar oo ay u adeegsato istaraatiijiyadeeda ay wax kaga qabanayso fayraska Zika, kaasoo lala xiriirinayo in uu kala dhantaalo caruurta dhalanaysa. WHO ayaa sheegtay Arbacadan in istaraatiijiyadeeda ay diiradda saarayso isgaarsiinta iyo waagaasinka iyo isku duwidda lamaanayaasha iyo sidoo kale khubarada iyo waxyaabaha lagu caawin karo wadamada in ay si ay u horumariyaan ka warqabka jeermiska Zika iyo sidoo kale xanuunada lala xiriirin karo. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban maanta waxaanu ku eegaynaa dhowaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu baarlamaanka ka hor sheegay in dhammaanba la baaro dadka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha Muqdisho ay ku jiraan madaxda dalka. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii qarax loo adeegsaday kombiyuutar nooca gacanta ah uu ku qarxay diyaaradda Dala Airlines oo ka duushay garoonka magaalada Muqdisho, taasoo si degdeg dib ugu soo laabatay garoonka. Dhowaan ayaa sidoo kale waxaa baraha bulshada la soo geliyey muuqaal muujinaya taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka oo maraya baaritaanka ay maraan dadweynaha caadiga ee garoonka magaalada Muqdisho isticmaala, taasoo u muuqatay mid ay doonayeen inay ku dhiirigeliyaan in markaasi xubnaha kale ee dowladdana ay sidaasi oo kala maraan. Sidoo kale qaar ka mid a golaha wasiirada ayaa iyaguna soo sawiray islamarkaana soo gudbiyey muuqaalo muujinaya iyagoo maraya goobaha caadiga ah ee dadweynuhu ay maraan. Dhanka kalena qaar badan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka biyay diida go'aankaasi, waxaana ay u yeereen taliyayaasha iyo hay-adaha ay quseysa arrimaha duulimaadka iyo ammaanka si ay su'aalo uga weydiiyaan. Marka la eego qarxii dhowaan loo geystay diyaaradda Dala Airlines iyo xaaladda ammaanka ee garoonka, ma tahay arrin mudan in xildhibaanada iyo madaxda kale ee dowladda ay la mid noqdaan dadka shacabka islamarkaana ay maraan baaritaanada ay dadkaasi maraan? si ammaanka loo sugo mise waa in madaxda dawladda ay helaan xasanada ay leeyihiin ee ka sara marinaysa shacabka. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ka horeeyay baarlamaanka hadda jira, iyo Sheekh Nuur Sheekh Cismaan oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Yaasiin Maxamed Bucul.
Aad iyo aad u baahsan tahay, waa salaamaya idinkaga dadka Soomaaliyeed. Horta Falastiin ay adduunka sidiisaba mas-uuliyadda caalamka Ilaahay uu umay oo qofka bini-aadamka Ilaahay siiyey waxyaalaha waxaa ugu qiimo badan waxaa loo yaqaano xashaanada ama in qofku qiimeynta uu leeyahay la siiyo. Midda kale haddii nahay bini-aadamku waxbay qortaan ay ku heshiiyeen hado waxaayo waxaase waxaa loo qorayaana waxa weeyaan in la kala dambeynyo la helo iyo habraamuus qofku leeyahay. Marka waxa weeyaan waxa kale libaanima la siiyey ama dastuurka uu siiyey oo madaxweynaha lagu doortay waxa weeye mucaahada uu leeyahay waa hay-adda ugu sareysa ee dalka, maadaama ay hay-addii ugu sareysa ee dalka tahay. Xasanada ay markuu horeysaba uu ku yeeshay amba uu ku noqday hay-addii ugu sareysa ee dalka waxa weeye emotion dadka matalayo. Markaas mar haddii tii uu haysto oo la siiyey waxaa laga qaadi karaa oo keliya wixii shalay lagu siiyey dastuurka loo qoray in dib looga eego oo dib looga bedelo ayuu baa lagaga qaadi karaa. Laakiin wax kale oo lagaga qaadi karaa ma jirto. Way mucaahadada la qortay ah madaxweynuhu uu ku dhaafay inuu fulinayo waxaa ku qoran dastuurkaas mas-uuliyaddiisa ay kow ka tahay inuu ilaaliyo ay ka mid tahay.
Xaye Sheekh Nuur.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxa weeye xildhibaanka waa mahadsan yahay. Dhammaan dhageystayaashana waan salaamayaa. Waxa weeyaan horta khatar ka badan oo waxa weeye xildhibaanada ku wajahan oo madaxda Soomaaliyeed ku wajahan ayaa jirta. Khatartaas darteed haddii la yiri xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed iyagoo badan oo laga yaabo meelo kala duwan inay kasoo toosaan, maantana ay heer ay marayso qaraxyada iyo waxa la geysanayo in laptop diyaarad lagu qarxiyo ay taagan tahay, ani waxa ay ila muuqataa khatarta maanta taagan baa ka weyn xildhibaanka in la baaro. Waxaana aaminsanahay xildhibaanada in la baaro oo qof walba, sababtoo ah xildhibaanka laftiisa dani ugu jirtaa in la baaro. Xasaanadu waa leeyahay oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya siinaya, laakiin khatarta maanta taagan baa ka weyn oo waxay maraysaa heer diyaaradihii hawada marayay la qarxiyo oo laptop iyo mobile iyo qaraxyo la geliyay taagan tahay. Ani waxaan qabaa in maaragtay ama jeeb ha la geliyo ama waxa weeye diyaarad ha la saare, khatarta macna ka imaanaysa meeshaas ka weyn. Haddii la baarana wax dhibaana ka imaan mahayo, iyadoo waaqaca jira oo iyo emergency-ga jira lagu isticmaalayo. Waxaana isleeyahay aragtidayda in la baaro way saxantaa xildhibaanada.
Hay-ad duruufaha ammaanka hadda waddanka ka jira marka la fariyo hadda sida Sheekh Nuurba uu sheegayo, xildhibaan hore Yaasiin, ma u aragtaa in ay tahay in mararka qaar xasaanada loo kaadiyo ammaanka la ilaaliyo?
Horta waxaan qabaa mar walba horta waxaa ka muhiimsan horta ammaanka iyo security-ga waxa weeye shaqo gaara oo laga rabo mas-uuliyad cid ay saaran tahay oo loogula xisaabtami karo. Waxa weeyaan haddaan taasina iman meesha waxba ma yaalaan. Waxa keliya ammaanka iyo in heerka la gaadhana sharafdhacayntaa leeg dowladda ayay ku tahay ceeb ama hay-adihii amniga ayay ceeb ku tahay in la gaaro kalsooni la-aan ilaa madaxweyne ilaa xildhibaan ilaa cid walba oo xasaanad wadanka u mas-uul u ah in la baaro oo kalsooni darro dowladda dhexdeeda iyo ku imaan doonta shacabka Soomaaliyeed. Waxa keliya lagu kala duwan yahay shacabka iyo madaxda ku kala duwan yihiin waxa weeyaan qiimeynta keliya waxa weeyaan mas-uuliyadda oo ah in qofku lagu ixtiraamo isaguna uu ku shaqeeyo oo dadkana ugu adeego. Haddii taa la waayo ay dadku wada sinnaadaan maxaa meesha yaala marka? Dowladnimada la sheegayo iyo sharafta la sheeganaya maxay tahay marka? Haddii dadkii kii shacabka ahaa iyo kii madaxda ahaa la noqdaan dad wada siman oo marka dadkii yaal mas-uulka laga noqonayo dadkii xagay joogaan marka la aamini lahaa.
Haye Sheekh Nuur, ma u aragtaa in haddii la baaro xildhibaanada ay tahay mid shaki iyo kalsooni darro iyo meesha ugu xumeyd arrinta gaarsiinaysa?
Walaal Falastiin, waad mahadsan tahay. Horta ceebka cabsashadooda iyo maanta in la yiraahdo xildhibaanada yaan la baarin iyo maba taagna, waayo waxaan ogsoonahay hoteelada madaxda waddanku ay degan yihiin baa la qarxiyaa, maqaayadaha la qarxiyaa, dadkeennii baa kulligood wada dhimanaya. Marka waxa weeye in la yiraahdo mas-uuliyad iyo nin baa xasaarad leh iyo maba taagnee naf bini aadan baa in la dilo ay taagan tahay. Marka si khatartaas looga badbaado oo loo macnaa hubiyo in qof walba la baara isagay dani ugu jirtaa wax khatarana ka imaan maysaan leeyahay. Haddii ceeb laga cararayo dee shabaab goolki markii gobolka Banaadir laga saaray ma ayna dhaweyn. Haddii ayna ku lug lahayn dowladda qeybaha kala duwan ay leedahay oo ka shaqeynaya amniga iyo waxaasba ayna iyo xildhibaanada laftooda ayna ku jirin, dee shabaab mar hore waddanka laga wada saari lahaa. Waa dad badan bay dabada la wada gelaysaa oo waxa weeye si khaldan ula shaqeynaya, si dadban ula shaqeynaya. Waxaana aaminsanahay maadaama oo waxa laga cararay khatar ay tahay inayna wax dhiba keenaynin, wax sharaf darra ayna keenaynin, mas-uuliyadii waxba ma jirayaan. Haddii amni la'aan ay meesha jirto, khatar ka weyn laga cabsanayo oo qof bini aadam ah aan la badbaadin karin.
Haye xildhibaan Yaasiin,
runtii weeyaan horta haddii la yidhaahdo meesha waxba jiraan dee waa taasuba gooni. Lakiin waxaan qabaa aniga shakiga oo muujinaya ee ah la shaqaynta ninkii isaga la shaqaynay lagu helo sharciga wuxuu qabaa ninka xildhibaanka haddii fal uu gacantiisa ku helo dembiga waa lagu qabanaya oo taas sharciga qaba oo ciddii markaa mas-uuliyad ku yeelata ama ku lug yeelata ha lagu qaado sharcigaas oo waxay kamid tahay asbaabaha loogu talagalay ninka mas-uulka ah. Laakiin hadday noqotay jaanjeer rogan ay wada noqoto la yidhaahdo ii loo sameeyo ama la siyaasadeeyo horta midda kale waxaan mas-uuliyad weyn mas-uuliyadna sideedaba in la siyaasadeeyo oo loo dhinac kasta loo dhigo maaha baasho. Waxa weeye anigi waxay kala leedahay kala dambeyn bay leedahay, xad bay leedahay, mas-uuliyad bay leedahay. Cid kastoo mas-uula wuxuu leeyahay mas-uuliyad la saaray oo in lagula xisaabtamo ay tahay. Hadday noqoto madaxweynaha, hadday noqoto prime ministerka, hadday noqoto wasiirka, hadday noqoto xildhibaanka, marka wax kastoo dhaca iskama dhacan waa in mas-uuliyadeeda la raadsada oo markaa qaabkii loola saabtami lahaa. Laakiin jaartaa rogan inay wixiiba wada noqdaan oo noqoto in la ilaado ilaa madaxweynihii ilaa xildhibaankii ilaa shaqaale dadka ha sinaadaan qaabka laga baqo oo waxba la qarxinaya taasi maaha wax caqli geli kara. Waxa weeye waxa la rabaa mas-uuliyadda dowladnimadu waxay kamid tahay kala dambeyn iyo ixtiraam iyo xaqdhow iyo in ciddii shaki laga qabo ama mas-uuliyad daro loo arko aba wax lagu ogaadana lagula xisaabtamo waxa ay samayso.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Sheekh Nuur, sidee u aragtaa maxaa xalku ku imaan karaa ilaan xildhibaanadina hadda waa diidan yihiin arrinta xasaanada ku saabsan oo ma ogola qaar badan oo ka mid a ama intooda badanba in ay la mid noqdaan dadka caadiga ah ee la baarayo. Ammaankiina dhibaataa laga soo sheegayaa kalsooni darro badanaa jirta, culays badanaa jira, maxaa xal noqon karaa isleedahay?
Horta waad mahadsan tahay. Waxay aniga ila muuqataa horta xildhibaanada waddanka waxaan aniga aan la socdaa in hadda ka hor lasoo gudbiyey xeerka la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka loo horgeeyey ka doodeen, haddana ma cadaalika ay asixin waayeen. Haddii intii xeerkii la dagaalanka argagixisada iyo qodobadii lagu maxkamadayn lahaa dadka falalkan geysanaya ninka lagu soo qabto, waxaan ognahay kumanaan al-shabaab laga soo qabtay inay xabsiyada ka buuxaan oo xubnaha ayna maxkamad saarin. Marka haddii maanta xeerkii la dagaalanka argagixisada intii loo geeyey ay asixin waayeen oo iyaga nimanka dhagarta u maleegaya oo dilaya oo qarxinaya ay maanta xeerkii ay u asixin waayeen, haddii dantu waxay keeni doontaa iska dhaafay, maalin walba la dilaa, maalin walba la waxeeyaa, haddii la baarana waxba ka dhimi mayso. Inay baarlamaanka waddanku ay ku fikiraan oo isweydiiyaan oo xeer u dejiyaan oo qodobo lagu kantaroolo waxan ay sameeyaan oo dadkan argagixisada oo waddanka kharribaya oo iyaga dilaya oo shacabka leynaya oo mas-uuliyiinta qarxinaya intay u sameeyaan xeerar qabanaya oo lagu maxkamadayn karo, inay maaragtay ay halkaas ka soo baxaan baan baarlamaanka waddanka maaragtay la gudboon. Haddii kale dee dhibaatada weligeed way iska tagnaanaysa, ma hoteel baan ku xayirnaanayaa iyo hoteel baan deganaanayaa iyo
meel
baa laigu wardiinaya waxba u qari mayo.
Waa mahadsan tahay. Haye Yaasiin,
waa runtii horta waa sheekha waa ku garaabayaa in sharciyada iyo loo isticmaalo oo dalkan lagu xakameeyo qaabka ay tahay. Laakiin waxa weeyaan mas-uuliyaddu iyadoo waan kala saaro waxaan ku yihi taas waa waajib. Laakiin marnaba ha ka mannaan isagu in qofkii dadkii sinaadaan ayaanan u diidanahay oo dadkii ay noqdaan dad wada siman. Waa haddii taasi timaadana waxba waayi maayo. Waad aragtaa falastiin ay maxaa dadka xildhibaanada kiyuga loogu gelayaa oo doorashada loogu sameynaya loogu dareeriya. Inta keliya ay leeyihin waa xasaanadaas si ha soo doorto marka oday dhaqameed ama markaas xildhibaanku ha ku yimaado cod wamaafood. Labadu waxay tahay mas-uuliyaddeeda haweeyaan inuu ummadda wakiil u yahay oo xasaanadkeedii iyo mas-uuliyaddii uu qaaday in lagula xisaabtamayo ay kamid tahay sharafta uu leeyahay.
taasina ay tahay inuu sharciga iyo waajibaadkiisii xaqoob lahaa isaguna dhowro. Tanna weyaan dalka haddii foodo la geliyo qof yar iyo qof weyn bay wada saameynaysaa, laakiin waxaa mas-uuliyadda ay tahay in lagula xisaabtamo nin walba shaqada iyo mas-uuliyadda la siiyey ayaa diima, taasa waajib ku ah.
Waa mahadsantihiin. Intaasaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Waa idiin mahad celinayaa xildhibaan hore Yaasiin Maxamed Bucul iyo Sheekh Nuur Sheekh Cismaan. Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Tani intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad iyo aad ba umahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysa. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Xaliida Jaawaag.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o l. dhegaystayaal, waa la joogo iyo meel la joogaba jacaylku waa dareen si qoto dheer ugu samaysan abuurta noolaha inta la og yahay, si gaar ahna waa dareen aadanaha aad ugu laran oo tilmaamihiisa ka mid ah. sidaasoo ay tahay, haddana kolkaynu dib u milicsanno ujeedooyinka faraha badan ee maansadii hore ee Soomaalida, waxaa inoo soo baxaya ujeedada jacaylku inay ku tirto kuwa ugu tirada yar. taasi waa runbiya kama dhibcaan ah oo lafagurayaasha suugaanteennu ka murankeeda ay waa horeba ka shiidaad baxeen, waxayse su-aashu tahay maxaa loo aanayn karaa. aragtidayda sababtu waxay la xidhiirtaa habkii nololeed ee ka jiray geyigii ay Soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii Soomaaliyeed ee xoolo raacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay. wuxuu ahaa geyi dhibaato iyo shido badan, geyi aan nasasho laga aqoon oo halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanu kala go'lahaan jirin. colaadda iyo cabsida ayaa joogta ahaa, haddii habeendimo iyo haddii waaberiyo goor walbaba raggu rikaab ku joogoon buu ahaa. wuxuu ahaa xilli ay si ba-an xoolaha u kala qaadi jireen, kolkaas bay u ahayd mar ay geel dhacayaan iyo mar ay dhicinayaan, mar ay ceel ku diranayaan iyo mar ay carshin kala riixanayaan, mar ay geedka shir ku garamayaan iyo meelo ay saymo roobaad ku hooreen mar ay geedi u yihiin. haddaba ninkii Soomaaliyeed ee geyiga sidaase muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan. waxaa dabeecadahaas ka mid ah ninku inuu al-aday ku tilmaanaado iyo dareemadiisa qof ahaaneed inuu qarsado oo waxa laabtiisa ka guuxaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan. jiljileeca iyo dabacsanaantu waxay ahaayeen wax ninkii lagu arko lagu daraabo, dhifna waxaa ahayd saygu haweenayda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeero ama meel laga arkaayo uu ku salaamo ama uu ku yidhaahdo waan ku jeclahay ha lagu heliyo ama labadooda oo keliya ha ahaadeene. sidoo kale intoontaba ha jeclaadee waxaa iyaduna dhif ahayd caruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u saraaxo inuu si caddaana ugu sheego ama ugu muujiyo gacalada uu laabta ugu hayo. ceeb aan ceebi ka weynayna waxaaba loo yaqeen indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilma ka soo daadato. sidaa daraaddeed geyiga caynkaasi ma ahayn guwaabo diradila iyo abaabul dagaal mooye, geyi maaweelada iyo maansada dabacsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaali karaan. ha yeeshe sidaynu wada ognahay wuxuu xeed waliba waayada dambe yeeshaa cid ka baydha, iskana indhatirta bulshada inteeda badan ee hidaha ay raacsan tahay. sidaas awgeedna waxba yacni tiro badnaane waxaa jiray maansayahano u bareeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray taxam caan badanna ku muujiyey. waxaa ka mid ahaa gabadhii ijar la oran jiray gabyaagii sida aadka u jeclaaday, dabadeedna guur iska daayay mar qura inuu la hadlaa ay u suuroobi kar weyday. kolkuu quusan waayey gabyaagii dadkii xigtada u ahaa ay kula taliyeen inuu ijo faraha ka qaado, inan kalena uu dagaanka ka raadsado. gabyaagii ay u ballan qaadeen hadduu taladaa ka yeelo inay ka yaraad bixin doonaan, welibana ay xeryihiisa xoolo uga buuxin doonaan. gabyaagii markaas ugu jawaabay fardo, geel, lacag iyo dahab hanti kasta oo ay siiyaan inuu ka jecel yahay maalin uun intuu hor fadhiisto inuu ijo lahaa saawo. gabyaagii ku alaaladay 90 faras ah, حمل تولن يتور عدية ما يضل مركب تيرسن العقل لا يترشو يذهب لأيتورو لكتر دباتيرو وضع تفرينة تيعاقية أيرو وحاقيقة تولمون إيشان كورو ترابايب ماسي هنا دي سوماليا دي قفن دي سيغاليو تبناد هنا قاعدي وحاكو تيرين انت عايل كي لسو قد بونادي عن قرصاني مروال باكو دي ريسان تيري ميل والبنا كشيك تيري وحان اتيرا ماسي هنا كي وير رب الحان لأورين تيري اي ورا لها اهايين قبقاقي متدى بدنا اي ساقانا قمان بلحان لقم مقعاب تيري وحو وير رحض حتي قبر ملاح اللي يراهدو وبالعسمي دي للا اشقر علي ناقنا مكو درستي خير قارن نماش ريكتينا كسو تيدي wuxuu isku dayay intuu masaafaysto inuu la raadsado wadaad u meherse markaas ka dibna wuxuu yarad iyo xurmo xidhitnimo ah isaga iyo aabaheed ay kooda xaraan taasoo ay gabadhii ku diiday dabadeed gabadhii aad u fara badan aadna u tayo sareeya oo suugaanta Soomaalida ee jacaylka iyo xudxudada meel sare kaga jira ayuu weerar mulaax ku afuufay waagii bariya iyo qoraxdii dhacdaba tix cusub oo quruxdeeda iyo qiimigeeda tilmaamaysa ayay socotadu u keentaa wuxuu u ballan qaaday haddii ay guurkiisa ogolaato barwaaqo aan iyada oo kale la arag ee dhexda baalan doonto dhar wada xariira dhammaan waxa dumar ku xaragoodo cunna magaalo jaada ay ahaataba iyo saddexda wariyahaad xoolaha ay Soomaalidu dhaqato intiisa uu gabadha wax u ballan qaadayay waxa ila yaabadnaa marka uu ku leeyahay dad aniga ay guursato inaad daabad fuushan tahay mooye weligaa dambe lugo kuma socon doontid oo xataa libax baan ku layli doonaa rakuubna kaaga dhigi doonaa wuxuu karo ku beer la xawsaday qorax dambe iyo iyadu inaysan is arki doonino hadday soconaysay iyo hadday taagan tahayba lagu dulwadi doono geeda loo dagaalameeyo oo kuleylkeeda isaga gudba wuxuu taxdaa ku yiri low sada carbeed iyo asliga lagu lamaaneeyo jilbad loolata hilqada soo lal madalaabta iyo qoorta lix maraad ku kala laysato oo laqan adeegaaya la tisiman kuraayada lukiyan rooyatada baarka lamaa dhowra laas ila xidle oo ladada loo yeelay darmadadan furaash lagu gamco iyo laba halo saaran lista geela caanaha kan roox labanka xaytaagan luqwi subaga loog iyo diraac gog iska laameerta lubiyad soora laashida barnida lacag la soo siiyey ludda ibilka leecaani kabash laqaya gooleedka lafayaraha aan ku dajay iyo laanka anigoo ah mulaaxooy libaxkay ku tahay inaanu ku layli luga kuma gashide daabad baa ku laxaad noqonne laam baan daraayadin shamsada lowga kaa qabanay
qoraaga axmed faarax cali idaa jaah ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halku idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington madaxa guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay duqeymo isniintii loo geystay afar cisbitaal iyo iskuulla ku yaala waqooyiga siiriya wariyaha v o a lisa shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta guddigan ee magaalada jeneva waa kan cumar axmed oo inoo soo kooba
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad badan ay ku dhinteen qaar kale oo badanna ay ku dhaawacmeen weerarkii dhinaca cirka ahaa ee loo geystay isbitaallo iyo iskuul ku yaala waqooyiga dalkaasi suuriya kaas oo si weyn loogu eedeeyey inay geysteen dowladda suuriya iyo ruushka oo xulafadeeda ah afar gantaal ayaa la sheegay in lagu dhuftay mid ka mid ah isbitaalada la duqeeyey oo ay gacanta ku hayeen dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn waxaa kale oo la duqeeyey isbitaal u adeega dhallaanka iyo hooyooyinka oo u taageero sanduuqa gargaarka carruurta ee qaramada midoobay waxaana ka dhashay duqeyntaas khasaaro iyo dhimasho aad u badan isbitaalkaas ayaa hadda ka horna waxaa la weeraray 25-kii bishii diseembar afhayeenka komishinarka qaramada midoobay u qaabilsan xaquuqaha aadamaha robert colville ayaa v o eda u sheegay in aanu ogeyn weerarada ka dhanka xarumaha caafimaadka iyo shaqaalahooda inuu sii kordhay iyo in kale tan iyo markii uu ruushku bilaabay weerarada uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa uu bartilmaameedkoodu yahay argagixisada dalkaasi suuriya
It's a bit hard to judge a motivation like that, but the sheer scale of these attacks would suggest that it could well be a tactic of war.
waxoogaa way adag tahay in la go'aamiyo waxa keenay rabitaanka noocaas oo kale ah, balse weeraradan xaaladoodu waxa ay tilmaamaysaa inay tahay xeelad dagaal, waayo sida muuqata in si gaar ah loo beegsado isbitaal waa arrin aad u adag in laga waramo haddii ay tahay weerar si cad loogu bareeray iyo haddii kaleba, balse arrintan waa mid naxariis darro ah.
Colville waxa uu sheegay in aanay cadeyn in ogaan loo bartilmaameystay isbitaalada iyo in kale.
The sheer number of incidents raises huge question marks about the failure of the parties to the conflict in Syria to respect the special protections afforded.
Tirada dhacdooyinkan muuqda ayaa dhaliyay calaamad su'aal weyn oo ku saabsan inay ku guuldareysteen dhinacyada ku dagaalamaya Suuriya tixgelinta gaar ahaaneed ee ay leeyihiin xarumaha caafimaadka iyo shaqaaluhuduba sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah ee gargaarka aadanimada ee qaramada midoobay. Xaaladdaas iyada oo laga duulayana isbitaal in diyaarad lagu duqeeyo waxa ay noqon karaysaa dembi dagaal.
Depending on the circumstances, an airstrike on a hospital may constitute a war crime.
Tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Suuriya 5 sannadood ka hor, hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay sheegtay in ay ku dhinteen ku dhowaa 700 qof oo ah shaqaalaha caafimaadka, sida oo kalena ay shaqadoodii bar ahaan amba guud ahaanba joojiyeen isbitaallo tiradooda lagu qiyaasay 60%, sida oo kalena xarumaha caafimaadka oo iyagana tiradooda lagu qiyaasay 94%.
warbixintii wariyaha v o a Lisa Schlein ay nooga soo dirtay magaalada Geneva waxaa soo koobayay Cumar Axmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haatanna caashay baldhinicii sugaanta aynu leexanno Nimca Yaasiin iyo Maxamed B K. heestaasi maxamed b k nimca yaasiin waxay u dambaysay idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
codka keeni dunshana ayay doqoni mar raaciya 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 dibin dabshiyo wax ku sii dhareeyaa daayna ka ilaashe usoo tadaalaya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.